2 Akorinto 6.
Tsono popeza kuti ndife ogwirizana ndi Mulungu pa ntchito yake, takupembani musawasandutse achabe madalitso amene Mulungu adakupatsani. Paja Mulungu akuti, pa nthawi yanga yabwino yakukomera anthu mtima, ndidakumvera. Pa nyengo yakupulumutsa anthu, ndidakuthandiza. Mvetsani, ndinotu nthawi yabwino imene Mulungu akukomera anthu mtima. Ndilelotu tsiku la chipulumutsolo. Sitifuna kupatsa anthu chifukwa chonyozera ntchito yathu. Nchifukwa chake sitikhumudwitsa munthu aliyense ndi kanthu kalikonse. Koma pa zonse timasonyeza kuti ndife atumiki a Mulungu pakupirira kwambiri mmasautso, mzowawa ndiponso mkhawa. Tidakwapulidwa, tidaponyedwa mndende, ndipo anthu adatulukira mwachipolowe. Tidagwira ntchito kwambiri, mwina osagona tulo, osaona chakudya. Timatsimikiza kuti ndife atumiki a Mulungu pakuyela mtima, pakudziwa zinthu mozama, pakuleza mtima, pakukoma mtima, mwa mzimu woyera, mwa chikondi chosanyenga, mwa mawu oona, ndiponso mwa mphamvu ya Mulungu. Zida zimene zili mdzanja lathu lamanja ndi lamanzere ndizo chilungamo. Anthu amatilemekeza, komanso amatinyoza. Amatinenera zoyipa, komanso zabwino. Anthu amatiyesa onyenga, komabe ndife oona. Amatiyesa osadziwika, komabe ndife odziwika kwambiri. Amatiyesa anthu amene alikufa, komabe onani tili moyo. Amatiyesa olangidwa, komabe sitidaphedwe. Amatiyesa achisoni, komabe ndife okondwa masiku onse. Amatiyesa amphawi, komabe timalemeretsa anthu ambiri. Amatiyesa opanda kanthu, komabe tili ndi zonse. Inu anthu aku Korinto, talankhulananu momasuka, ndipo tatsekula mtima wathu ndithu. Malo sakusowani mu mtima mwathu, koma mu mtima mwanu ndimo mukusowa malo. Ndikulankhulananu ngati ana anga, mutibwezere zomwezo zimene ifeso tidakuchitirani inu, pakuti tsekulira mtima wanu.
Musamagwirizana ndi anthu akunja, monga ngati kuti iwo ndi inu mumafanana. Nanga kulungama kungagwirizane bwanji ndi kusalungama? Kapena kuwala kunganjane bwanji ndi mdima? Kodi Kristu kuvomerezana ndi Satana? Kodi Mkristu ndi mkunja angagawanenso chiyani pamodzi? Kodi nyumba ya Mulungu nkufanana bwanji ndi mafano? Pajati ife ndife nyumba ya Mulungu wa moyo. Monga Mulungu mwini adanena kuti, ndizakhazikika mwa iwo ndi kukhala nawo. Ndizakhala Mulungu wawo, iwo adzakhala anthu anga-anga. Nchifukwa chaka Ambuye akuti, tulukani pakati pawo ndi kudzipatula. Musakhudze kanthu kosayera, ndipo ndidzakulandirani. Ndidzakhala Atate anu, inu mudzakhala ana anga amuna ndi akazi, akutero Ambuye mphambe.